Житие светих.
Stradanje svetog sveštenog mučenika Fokije Čudotvorca, episkopa Sinopskog. U gradu Sinopu življaše neki čovjek Pamfil sa svojom ženom Marijom. Oni dobiše sina, svog blaženog Foku. Foka se od rane mladosti udostoji blagodati svetoga duha, te izgonjaše bjesovi ljudi i iscjeljivaše neduge. A kada postade zreo čovjek, Foka bi zbog vrlinskog života svog izabran za episkopa u svom rodnom gradu. Kao episkop on revnosno pasaše svoje slovesne ovce ričju i djelom i svom ranijem vrlinskom životu dodate nove velike podvige. I svi vidjeći njegova dobra djela proslavljahu Oca Nebeskog. On mnoge ljude izbavi od zablude, mnoge neznabošce odvrati od idolopoklonstva i privede k poznanju jedinoga Boga. A kada Gospod namisli da vjernog slugu svog udostoji mučeničkog vijenca, on mu predoči to kroz sljedeće viđenje. Svisine dolet je golub držeći u kljunu vijenac od cvijeća. Taj vijenac on položi na glavu blaženoga Foke i progovori ljudskim glasom govoreći: Čaša tvoja se već napuni, treba da ispiješ. Iz ovog viđenja sveti Foka saznade da mu predstoji postradati za Hrista. Mi pak iz toga saznajemo da on bješe veliki ugodnik pred Bogom, jer se udostoji još u tijelu uvjenčan biti s neba. Tako preblagi Bog ljubi svoje ugodnike, dostojave ih slave i časti i stavlja vince na glave njihove. Svojom duševnom i tjelesnom čistotom sveti Foka bijaše pravi ženik nebeski. Želeći da se vjenča s njim, nebo stavi vinac na njega. No taj vinac bješe predznak boljega vinca u spasovim dvorovima, kojim je imao biti ovjenčan na svu vječnost i veseliti se na jagnjetovoj svadbi. Poslije ovog slavnog znamenja Foka bi za carovanja Trajanova uzet na mučenje od strane kneza Afrikana. Ovaj vlastodržac dugo primoravaše svetitelja da prinese žrtvu idolima, ali svetitelj željaše da sebe sama prinese na žrtvu Bogu. I pošto ne posluša kneza, niti odade dijelu ruku ljudskih onu čas koja priliči jedinome Bogu koji sjedi na herovimima, knez naredi da svetitelja vežu za drvo i muče. Svo tijelo njegovo bi pokriveno ranama i kidano, kao što ptice grabljivice kada su gladne napadaju na leš i čupaju ga jedući, tako mučitelji čupahu čisto tijelo Hristova stradalca. No sve to sveti Foka junački pretrpje i ču glasa visine koji ga krepljaše. I tako on, Hristom koji ga krepljaše, pobjedi muke, stradajući kao u tuđem tijelu. One šteđaše svoje tijelo ispovjedujući onoga koji ne pošteđe dušu svoju, nego je za nas položi na krstu. I ovo stradanje za postradalog nas radi Hrista Gospoda, on smatraše kao rajsko osveženje. Jer za vjernog slugu Gospodnjeg, šta bi bilo teško pretrpjeti iz ljubavi prema Gospodu svom? Kad bi pak iz cijeloga svijeta bili sabrani na njega svi mučitelji i sve muke, on bi i onda bio gotov da sve pretrpi za milog Gospoda svog, kličući zajedno sa prorokom Davidom. Gotovo je srce moje, Bože, gotovo je srce moje. Zatim ga mučitelji položiše na strahovito usijan tiganj, ali se tiganj tog časa ohladi, jer srce svetiteljevo goraše ljubavlju k Bogu i ovaj duhovni oganj pobjedi silu veštastvenog ognja. I u svima mučenjima na koja ga oni mogaku staljati, sveti Foka se pokaza pobjediteljem, jer se oko njega javljaše vojska anđelska i neiskazana svjetlost božanska. U tamnicama njega obasjavaše svjetlost nebeska, u okovima on se veseljaše nadom na nebesku slobodu, u nevoljama njega utješavahu anđeli, u ranama njega ukrepljavaše Gospod Isus. Najzad posle mnogih i raznovrsnih mučenja, njega batiše u ključalu vodu, gdje on moleći se predade duh svoj u ruke Božje i bio vjenčan vincem pobjedničkim. Sve to pak tijelo njegovo vjerni pogreboše česno i na njegovom grobu zbivahu se mnoga čudesa. Život i stradanje svetog mučenika Fokije Baštovana. U tom istom gradu, Sinopu, samo u drugo vrijeme, življaše drugi Foka. On uredi sebi baštu blizu mora. U njoj gajaše razno povrće, od čije prodaje sebe izdržavaše i siromahe hranjaše. Dio pak svoga povrća on metaše pored puta da uzimaju prolaznici, jer bijaše veoma čovjekoljubiv i više njegovaše duhovnu baštu u svojoj duši, nego li onu veštastvenu, rasađujući i njegujući čiste misli i donoseći plodove vrline. Zbog toga se sveta duša njegova mogla nazvati baštom svetoga duha. Kao što se veli i u Svetom pismu, ti si vrt zatvoren, sestro moja, vrt mnogoplodan. Plod duhovni je ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milosrđe, vjera, krotost, uzdržanje. Blaženi Foka bješe tako ograđen vrlinama, da starodrevni lupež, đavo, koji u rajskoj bašti pokrade pramater našu, ne mogaše pokrasti vrline svetoga Foke, koji sa strahom građaše svoje spasenje, slušajući riječe svetog apostola. Budite trijezni i stražite, jer suparnik, vaš đavo, kao lav ričući, hodi i traži koga da proždere. Dok se svetitelj tako podvizavaše, pronese se među ljudima glas o njegovom vrlinskom životu. Jer vrlina, goreći kao svijeća, ne može se sakriti, nego i u tamnoj noći sija izdaleka, tako i sveti Foka, kao usred tame sijaše svojom pobožnošću, usred tame roda nevjernog i pokvarnog, privodići mnoge k poznanju svetlosti. Glas u svetom Foki dođi do neznabožnog kneza te zemlje, jer knez bi izvješten da Foka ne samo sam vjeruje u raspetoga, nego i drugi obraća k njemu. Tada knez posla svoje sluge da ubiju slugu Hristovog. Slugi odmah krenuše i tražahu Foku da bi ga predali na smrt, a sam Foka ih srete i upita, koga tražite? Oni odgovoriše, tražimo Foku. Na to im Foka reče, sradite kod mene, gospodo moja, i ja ću vam ispričati o njemu. Sa tim riječima on ih uvede u svoj dom i dobre ih ugosti, jer tako treba postupati sa neprijateljima svojim, saglasno riječima svetoga pisma. Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, ako je žedan, napoj ga. A kada se sluge dobro založiše vinom, Foka ih upita, zbog čega tražite tog čovjeka? On im onda povjeriše tajnu, govoreći, tražimo ga da ga stavimo na muke, jer knez nas posla da ga ubijemo, zato što ne poštuje bogove naše, nego se klanja raspetome. Foka im na to reče, molim vas, gospodo moja, sačekajte do svanuća u domu mom, jedući i pijući, pa ću vam ga sjutra ja predati, jer ga niko tako ne poznaje kao ja. On stanuje nedaleko odavde, a sada je otišao nekuda, ali će se ubrzo vratiti i ja ću vam ga sjutra predati u ruke. Sluge pristadoše i stadoše pirovati u domu samoga Foke, koga tražahu. A sveti Foka za to vrijeme iskopa sebi grob u svojoj bašti, pripremi sve što mu treba za pogreb, razdode siromasima sve što ima đaše i svu tu noć provede u molitvi, spremajući se za smrt. Kada svanu, sluge poslane od knezda ustadoše i upitaše ga, je li tu Foka koga si nam obećao predati u ruke? Svetitelj im radosno odgovori, tu je, gospoda moja, radite s njim što hoćete. Sluge ga onda upitaše, a gdje je on? Blaženi im odgovori, ja sam Foka koga vi tražite da ubijete, ja sam sluga Isusa Hrista, ja odbacujem vaše odvratne bogove, umorite me. Čuši to, poslanici se udoviše i postidješe i ne htješe da ruke svoje okrvave krlju tako dobrog čovjeka, koji ih tako radosno primi i ugosti. I želeći da otidu, oni rekoše blaženom Foki, mi ćemo kazati knezu da smo suda tražili Foku, ali ga ne nađosmo. A Foka im se klanjaše i noge im grljaše, moleći ih da izvrše to što im je naređeno. I govoraše im, ničim me vi ne možete tako nagraditi za ukazano vam gostoprimstvo, nego da me razriješite od okova tijela i pošaljete ka žuđenom Hristu. Tako sveti Foka žuđaše da se razriješi od tijela i da sa Hristom živi. Tako svesrdno željaše on da krv svoju prolije za Hrista Gospoda. Tako veliku ljubav on imađaše k Bogu da govoraše. Bolja mi je milost tvoja od života ovog vremena. I tako umoliši slugi, on primi vinac mučenički. Sluge mu ocijekoše glavu i on pređe iz zemaljske bašte u nebesku. Sve te pak mošti njegove biše pogrebene u grobu koji on sam biše spremio. Docnije kada u tim krajima zasija pobožnost, nad grobom svetog mučenika bi podignuta crkva u ime njegovo. I mnogi vjerni crpjahu blagodat od svetih moštiju Hristova stradalca. Jedni dobijahu iscjeljenje od bolesti, drugi utjehu u žalosti, treći pomoć u nevoljama. Dobijahu molitvama svetog mučenika Foke. Ne samo u gradu Sinopu, nego i po cijeloj vaseljeni, na kopnu i na moru, svima koji s vjerom prizivaju ime njegovo i povjeravaju sebe njegovim molitvama, sveti mučenik se pokazivao veliki dobrotvor u nevoljama i brzi pomoćnik. Zbog toga, kod onih što morem plove, bješ običaj da svetog Foku prizivaju pomoć, jer mnogo puta on im se javljao jasno. Neka noću, kada se pripremala bura, on je budio zaspalog na krmi krmanoša, nekada su ga viđali gdje sam razapinje jedra, nekada su ga primjećivali gdje stoji na kljunu lađe, nekada je viđan kako ide po moru. I slavljaše se ime svetoga Foke na mnogim lađama, koje plovljahu po Crnom moru i po Jadranskom i po okeanu, umjesto običnih pjesama svojih morani stadoše pjevati pohvalne pjesme u čast svetoga Foke, tako da ime njegovo svaki čas bješe u ustima ljudi koji poslovima svojim putovahu po morima. No oni spominjahu svetog Foku ne samo u nevoljama, nego i u radostima. U njih bijaše ovakav običaj. Kada sjeđahu za trpezom ili na kakvoj gozbi, oni odvajahu dio hrane ili piće u čast svetog Foke. Neko od onih za trpezom kupovao je taj dio i novac od toga ostavljan u naročitu kasicu. Radeći tako svaki dan, danas je taj dio kupovao jedan, sutra drugi, preko sutra treći i tako redom svi od prvog do posljednjeg. A kada bi negdje pristali uz obalu ili izlazili na kopno, oni su taj novac razdavali ubogima, bolesnima, sirotama i putnicima. Ovaj običaj održavan je mnogo godina sve dok neprijatelji svetoga krsta po popuštenju Božijem zbog grehova naših ne zauzeše sve ove zemlje. Oni silno ugnjetavahu svetu vjeru i smanjiše broj hrišćana. Međutim, sveti Foka, opšti zaštitnik sviju, ne prestaje i sada pomagati onima koji plove po moru ovog kratkotrajnog života, upućujući nas k nebeskom pristaništu svojim toplim molitvama za nas Bogu. Neka se molitvama ovog mučenika Hristovog izbavimo i mi od svakog potopljenja, nepogode i bure, sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije svetog proroka Jone. Sveti prorok Jona bješe sin Amatijev iz grada Gatefera. Majka njegova bijaše po predanju ona sarepska udovica koja u vrijeme gladi prehrani proroka Iliju, ili tačnije, ona bi hranjena prorokom jer dolaskom prorokovim u njenu kuću brašno se iz dijele njene ne potroši, niti nestade ulja u krčagu, dokle Gospod ne pusti dar na zemlju. Međutim, Jona, tada još malo dijete, razbolje se i umrije. Tada udovica reče Iliji, šta sam ti uradila, čovječe Božji? Jesi li došao k meni da spomeneš grijehe moje i da mi umoriš sina? A on joj reče, daj mi sina svoga. I uzevši dijete iz naručja njezina, Ilija ga odnese u gornju sobu, gdje on žiljaše i položi ga na postelju svoju. I zavapi Ilija ka Gospodu i reče, avaj meni, Gospode, Bože moj, zar ti hoćeš i ovu udovicu, kod koje sam gozda, ucvjeliš, umoriš joj sine? I dunuši tri puta na dijete, on se pomoli Gospodu, govoreći, Gospode Bože moj, neka se povrati u dijete duša njegova. Gospod, usliši molitvu svetog proroka svog, te se povrati u dijete duša njegova i on vaskrse. Kada odraste i ona življaše vrlinskim životom, besprekorno hodeći po svima zapovijestima gospodnjim. On toliko ugodi Bogu da se uskoro udostoji proročkoga dara i prorokova o stradanjima gospodnjim, o opustilosti Jerusalima i o kraju svijeta. Kada govoraš on, čujete kamen kako vapije tankim i tužnim glasom i drvo kako govori k Bogu, tada će se približiti spasenje i svi će narodi poći u Jerusalim na poklonjenje gospodu. A Jerusalim će spopasti mrzlost opustošenja i tada će nastupiti kraj svemu što živi. Dobivši od Boga dar proroštva, i ona stupi na proročku službu. I jednom dođe riječ gospodnja i oni govoreći, ustani i idi u Nineviju, grad veliki, i propovjedaj u njemu, jer zla njegova iziđoše do mene. Ali ona ne izvrši naređenje Božije. On mišljaše da Ninevljani neće povjerovati njegovim riječima, pa će ga staviti na muke. Tako uplašeno on usta da bježi u Tarsis, želeći se sakriti od lica gospodnja. Ali niko se ne može sakriti od gospoda, jer gospodnja je zemlja i sve što je u njoj. Ko se može sakriti od onoga koji je svuda i sve ispunjava? Bježeći i ona dođe u Jopu, tu nađe lađu koja iđaše u Tarsis i plativši vozarinu uđe u nju i krenu na dalek put. Ali gospod, želeći urazumiti i ohrabriti slugu svoga, podiže velik vjetar na moru i nasta velika bura. Silni talasi titrahu sa lađom i ona bješe u opasnosti da se razbije. Uplašeni lađari prizivahu svaki svoga boga i bacahu što bješe u lađi u more da bi bila lakša. Jedino i ona bješe sišao na dno lađe i legao spavaše tvrdo. A krmanoš dođe k joni našavši gdje spava usred takve opasnosti i razbudi ga rečemu. Što ti spavaš? Zar ne vidiš u kakvoj smo opasnosti? Ustani, prizivaj Boga svog, ne bi li nas se opomenuo da ne poginemo. Međutim, bura ne prestajaše i opasnost od nje. Onda lađari rekoše jedan drugome, hajde da bacimo kocku da vidimo zbog koga nas snađe ovo zlo. I batiše kocku i pade kocka na Jonu. Tada ga oni upitaše, kaži nam zašto nas postiže ovo zlo? Kakvog si zanimanja? Odakle ideš? Iz koje si zemlje i od koga si naroda? I on odgovori, Jevrejin sam i poštujem gospoda Boga nebeskoga, koji je stvorio more i suhu zemlju. No, sagriješivši pred njim, uplaših se i evo bježim od lica njegova. Čuši to, oni se vrlo uplašiše i rekoše mu, šta da činimo s tobom da bi se more stišalo? Jer bura na moru bivaše sve veća. A i ona im reče, uzmite me i bacite u more i more će se stišati, jer vidim da je zbog mene došla na vas ova velika bura. Mornari uzeše Jonu i baciše ga u more i presta bura na moru. Tada sve ljude na lađi obuze veliki strah od gospoda i prinesoše žrtvu gospodu i uznesoše mu molitve. Međutim, proroka Jonu, po zapovijesti gospodnjoj, proguta kit i provede Jonu u trbuhu kita 3 dana i 3 noći. Nalazeći se živ u trbuhu kita, ali u smrtnoj nevolji i opasnosti, Jona se pokaja i zavapi ka gospodu iz utrobe kita kao iz groba, moleći se gospodu i kajući se za grijeh svoj i obećavajući da će izvršiti zapovijest gospodnju. Milosrdni gospod usliši molitvu Joninu i zapovidi kitu, te izbljuva Jonu na zemlju. Obrevši se na zemlji i ugledavši svetlo od dana i nebo i zemlju i more, Jona uznese svesrdnu blagodarnost Bogu što ga izbavi od smrti. Poslije toga dođe riječ gospodnja i oni drugi put govoreći, ustani i idi u Nineviju, grad veliki, i propovjedaj mu ono što sam ti već naredio. I usta Jona i otide u Nineviju, a Ninevija bješe grad vrlo velik 3 dana hoda. I poče Jona ići po gradu 1 dan hoda i propovjedajući govoraše, još te 40 dana pa će Ninevija propasti. Ninevljani povjerovaše Bogu i oglasiše post i obukoše se u kostret svi od najvećega do najmanjega. Propovjed Jonina dođe i do samoga cara Ninevijskog i on ustade sa svoga prijestola, skide i sa sebe svoje carsko odijelo, obuče se u kostret i sjede u pepeo. I ona naredi car da se po cijeloj Ninevi objavi ova zapovijest njegova i knezova njegovih. Ljudi iz toka, govede i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da piju vode, nego i ljudi iz toka da se pokriju kostretima i da prizivaju Boga jako, da se svaki vrati sa svog zlog puta i od nepravde. Bog vidjevši obraćanje i pokajanje Ninevljana, kako se vratiša sa zloga puta svog, smilova se na njih i ne navede na njih zla kojima im je pretio preko svog proroka, nego postupi sa njima po neiskazanoj milosti svojoj. Međutim, Jona, pošto izvrši zapovijed gospodnju, iziđe iz grada i ponijevši se na goru sa istočne strane grada, načini ondje sebi kolibu i sjedjaše pod njom u hladu da vidi šta će biti od grada. No vidjevši da se gradu ništa ne dogodi, on se veoma ožalosti, pa u molitvi reče Bogu: O gospode, ne rekoh li ja to kad još bijah u svojoj zemlji? Zato i pohitah da pobjegnem u Tarsis, jer sam znao da si ti milostiv i žalostiv, dugotrpeljiv i mnogo milostiv. I sada, gospode, uzmi dušu moju od mene, jer mi je bolje umrijeti nego živjeti. A gospod Bog zapovjedi te noći uzraste tikva nad Jonom, da mu bude sena glavom, da ga štiti od žege sunčane. I ona se obradova tikvi veoma i odmori se pod njom danju. Naredne pak noći naredi Bog crvu, te dođe sjutradan u zoru i podgrize tikvu i ona uvenu. I kad ogranu sunce i stade jako žeći i onu po glavi, i ona klonu duhom i poželje da umre, govoreći: Bolje mi umrijeti nego živjeti. A gospod reče Joni: Tebi je toliko žao tikve, oko koje se nisi trudio, niti si je odgajio, nego jednu noć uzraste, a drugu noć propade. Zar meni da ne bude žao Ninevije, velikoga grada, u kom ima više od 120.000 ljudi, koji se obratiše k meni i pokajaše, i mnogo stoke? Pošto prođe 40 dana i Ninevija ne propade, Ninevljani vidješe u tome znak milosti Božje i oproštaja, izađoše iz grada k proroku Joni i dadoše mu dare za hram Jerusalimski kao blagodarnost za spasenje. Praćen blagodarnošću Ninevljana, što ih blagovremeno urazumi i privede pokajanju, Jona s mirom otputova iz Ninevije u svoju postojbinu. Pošto poživje tu dugo, bogugodnim životom, sveti prorok Jona mirno skonča i bi pokreben u svom rodnom gradu. Sada pak, prestojeći na nebesima Hristu Bogu, naslađuje se gledanjem lica njegova i slavi ga sa prorocima i apostolima i sa svima svetima vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Žitije svetog Petra, bivšeg carinika. U Africi življaše jedan veoma nemilosrdan carinik po imenu Petar. On se nikada ne sažali na siromaha, niti pomišljaše na smrt, niti hođaše k crkvama Božijim i odvraćaše uši svoje od onih što prošah u milostinju. Ali blagi i čovjekoljubivi Bog ne želi smrt grešnicima, nego se brine oko spasenja svih i svakoga spasava svojim neiskazanim promislom. Oni sa ovim Petrom postupi po dobroti svojoj i spase ga na sljedeći način. Jednom prosjaci i božjaci sjedeći na ulici sadoše hvaliti milostive ljude i Boga za njih moliti, a nemilostive koriti. Razgovarajući tako, oni povedoše riječ i o ovome Petru i pričahu kako je on strašno nemilostiv. I pitahu jedan drugog da li je iko ikada dobio kakvu milostinju iz kuće Petrove. No, pošto se ispostavi da niko nikada ništa nije dobio od njega, jedan prosjak ustade i reče: Šta ćete mi dati ako ja sada odem i isprosim od njega milostinju? Prosjaci se dogovoriše i skupiše između sebe zalog, a ovaj onda otide i stade pred kapijom Petrove kuće. Uskoro Petar izađe, noseći na magarcu tovar hlebova za kneza. Prosjak mu se pokloni i stade gromko prositi milostinju. A Petar, ne našavši kamen, dohvati jedan hleb, baci ga i udari prosjaka u lice, pa produži svojim putem. Prosjak podiže hleb, ode k svojoj družini i reče: i sam ih ruku Petrovih ja dobih ovaj hleb. Pritome prosjak zahvali Bogu što je Petar carinik milostiv. Dva dana poslije toga Petar se teško razbolje i čak bješe blizu smrti. I gle, on ima de viđenje. Vidje sebe istjazavana na nekom sudu i na terazije stavljaju njegova djela. Sa jedne strane terazija stajahu crni, strahovito smrdljivi i ružni zlidusi, a s druge strane terazija bijahu veoma svijetli i miloliki ljudi. Zlidusi doniješe sva zla djela koja Petar carnik bješe počinio u toku cijelog svog života od mladosti i stavljahu ih na terazije. A lučezarni ljudi ne nađoše nijedno dobro djelo Petrovo koje bi stavili na drugu stranu terazija i stajahu tužni i u nedoumici govorahu među sobom: mi nemamo ništa da stavimo na terazije. Tada jedan od njih reče: stvarno mi nemamo ništa da stavimo sem jednog hleba koji on prije dva dana dade Hristu i protiv svoje volje. I oni metnuše taj hleb na drugu stranu terazija i on pretegnu terazije na svoju stranu. Tada miloliki ljudi oni rekoše cariniku: idi ubogi Petre i dodaj ovome hlebu da te tamnoliki đavoli ne bi uzeli i odveli u muku vječnu. Došavši sebi, Petar sada razmišljati o svom viđenju i razumije da ono što on vidje nije privid nego istina, jer se opomenu svih grehova svojih, čak i onih koje je bješe već zaboravio, a koje vidje gdje ih đavoli stavljahu na terazije. I zadivljeni Petar reče u sebi: kada jedan hleb koji baciš prosjaku u lice, toliko mi pomože da me đavoli ne mogoše uzeti, koliko tek obilna milostinja činjena sa vjerom i usrđem pomaže onima koji necicijaški razdaju svoje bogatstvo ubogima. I od tog vremena Petar postade u najvećoj mjeri milostiv, tako da ne htije poštedjeti ni samoga sebe. Jednom on iđaše u svoju carinarnicu, na putu ga srete neki vlasnik lađe nag, pošto bješe potpuno siromašio zbog potopljene lađe. Pripavši k nogama Petrovim, ovaj ga čovjek muljaše da mu da odijelu da pokrije nagotu tijela svog. Petar skide sa sebe divnu i skupocjenu gornju odjeću i dade mu je, ali ovaj stideći se da ide u takvoj odjeći, dade jednom trgovcu da je proda. Petar pak, vraćajući se iz svoje carinarnice, slučajno ugleda gdje je ta odjeća izložena na trgu za prodaju. Toga silno ožalosti i on došavši kući ne htio ništa da okusi, nego se zatvori u svojoj sobi i stade plakati i ridati govoreći: Bog ne primi moju milostinju, ja nisam dostojan da me se ubog i sjeća. Tako otugujući i uzdišući, on zaspa malo. I gle, on vidje nekog blagolikog čovjeka koji sijaše jače od sunca. Na glavi mu bješe krst i odjeven beše u onu odjeću koju Petar dade osirotelom vlasniku lađe. I taj čovjek upita Petra: što tuguješ i plačeš, brate Petre? On mu odgovori: kako da ne plačem, gospode moj, kada ja dajem ubogima od onoga što si ti meni dao, a oni to prodaju na tržištima. Tada mu pojavljeni reče: poznaješ li ovu odjeću koju ja nosim? Petar odgovori: da, gospode, poznajem. To je ona moja odjeća kojom odjenuh nagoga. Pojavljeni mu reče: onda prestani tugovati, jer odjeću koju ti dade siromahu, primih ja i nosim je, kao što vidiš. Hvalim tvoje dobro djelo, jer si odjenuo mene, koji propadam od zime. Probudivši se iz sna, carinik se udivi i stade veličati uboge i reče u sebi: kada su ubogi Hristos, tako mi gospoda neću umrijeti dok ne postanem jedan od njih. I odmah razdade sve svoje imanje siromasima i robovima dade slobodu, ostavivši samo jednoga od njih, ovome on reče: hoću da tebi otkrijem tajnu, ti je čuvaj i slušaj me, jer ako ne budeš čuvao tajnu i ne slušaš me, znaj prodat ću te neznabošcima. Sluga mu odgovori: gospodaru, sve što mi narediš, ja sam dužan uraditi. Tada mu Petar reče: hajdem u sveti grad da se poklonimo životvornom grobu gospodnjem i tamo me prodaj nekome od hrišćana, a novac koji dobiješ za mene daj ubogima, pa si poslije toga i sam slobodan čovjek. Rob se udivi ovako čudnovatom pothvatu svoga gospodara, ne htije ga poslušati i reče mu: ići ću s tobom u sveti grad, ja sam dužan, jer sam tvoj rob, ali da prodam tebe, gospodara svog, to ne mogu, niti ću ikada to učiniti. Na to mu Petar reče, ako ti ne prodaš mene, onda ću ja prodati tebe neznabošcima, kao što maločas rekoh. I oni otputovaše u Jerusalim. Poklonivši se svetim mjestima, Petar ponovo reče svome robu, prodaj me, a ako ti ne prodaš mene, onda ću ja prodati tebe varvarima u teško robstvo. Videći nepokolebljivu namjeru svoga gospodara, rob ga i protiv svoje volje posluša. Srijevši jednog svog poznanika po imenu Zoil, čovjeka bogobojažljiva, kujundžiju po zanatu, rob mu reče, poslušaj me, brate Zoile, kupi od mene dobrog roba. Kujundžije mu odgovori, brate, vjeruj mi, osiromašio sam i nemam čime da ga kupi. Tada mu rob predloži, pozajmi novac od nekoga, pa ga kupi, jer je on vrlo dobar, i Bog će te blagosloviti zbog njega. Povjerovavši njegovim riječima, Zoil uze od jednog prijatelja svog 30 zlatnika i za taj novac kupi Petra od njegovog roba, ne znajući da je Petar u stvari gospodar toga roba. Uzevši novac za svoga gospodara, rob otputovao u Carigrad i ne govoreći nikome što je uradio, on taj novac razdode ubogima. A Petar od toga doba kao rob služaše kod Zoila radeći poslove na koje nije bio navikao. Nekada je radio kujni, nekad je nosio đubre iz kuće Zoilove, nekad je kopao u vinogradu. Ovakvim i drugim teškim poslovima on mučaše svoje tijelo, smiravajući se neizmjerno. Zoil pak vidjeći kako dom njegov bi blagosloven zbog Petra, kao nekada dom Pentefrijev zbog Josifa, i kako se njegovo bogatstvo uveća, zavolje Petra i u isto vrijeme bješe ga stid, gledajući neizmjernu smirenost Petrovu. Jednom on reče Petru, brate Petre, ja hoću ti dam slobodu i da te u buduće imam kao brata. Ali Petar ne htje da bude slobodan, nego više voljaše da mu služi u svojstvu roba. Često se moglo vidjeti kako ga drugi robovi ismijavaju, ponekad čak i biju i na sve moguće načine vrijeđaju, a on sve to trpi smireno i ćutke. Jedne pak noći Petar vidi u snu onog lučezanog čovjeka koji mu se nekada bješe javio u Africi u njegovoj odjeći. Sada pak taj čovjek držaš u ruci 30 zlatnika i reče mu, ne tuguj, brate Petre, jer ja primih novce za koje si ti prodao sebe, pretrpi neko vrijeme dok te ne prepoznaju. Nakon nekog vremena doputovaše iz Afrike neke kujundžije da se poklone svetim mjestima. Gospodar Petrov Zoil pozva ih kući svojoj na obed. Za vrijeme obeda gosti počeše razaznavati Petra i govorahu jedan drugome, kako ovaj čovjek liči na Petra carinika? Čuvši ovaj njihov razgovor, Petar stade zaklanjavati lice svoje od njih, da ga ne bi sasvim poznali. Ipak ga oni jasno poznaše i sadoše govoriti domaćinu Zoilu. Hoćemo, Zoila, ti kažem jednu stvar. Znaš ti da kod tebe u domu tvom služi i veliki čovjek, Petar? Zaista je ovo Petar, koji u Africi bješa vrlo viđen, vlastelin, imađaše mnogo robova svojih, ali on neočekivano pusti na slobodu sve svoje robove, a sam se nekuda izgubi. Kneza to veoma žalosti i on žali što nas Petar ostavi. Zbog toga mi bismo željeli da Petra uzmemo sa sobom. A Petar koji taman bješe pred vratima, noseći na poslužavniku neko jelo, čuve riči njihove, spusti na zemlju poslužavnik s jelom, pa otrča kapi sa željom da pobjegne. Na kapi pak bješe vratar, gluvonijem od rođenja, koji je samo po izvjesnim znacima otvarao i zatvarao kapiju. Žureći da što prije izađe ugodnik Božji Petar, reče gluvonijemom vrataru, tebi govorim imenom gospoda našeg Isusa Hrista, brzo mi otvori kapiju. Na to gluvonije mi progovori i reče, dobro gospodine, odmah ću otvoriti. I zaista on odmah otvori kapiju i Petar hitno iziđe. A vratar, bivši gluvonijem, ode k svome gospodaru Zoilu i u prisustvu svih stade govoriti. I svi se na domu udiviše kada ga čuše gdje govori. I odmah svi usadoše i sadoše tražiti Petra, ali ga ne nađoše. A gluvonije mi im reče, vidite da nije pobjegao. Znajte, to je veliki sluga Božji. Jer kada dođe kapi, on mi reče, u ime gospoda Isusa Hrista tebi govorim, otvori. I ja tog časa vidih gdje iz usta njegovih izađe plamen, koji se dotače mojih usana, i ja progovorih. Tada svi pojuriše u potiru za Petrom, ali ga ne stigoše. Svuda ga brižljivo tražiše, ali ga ne nađoše. Onda svi u domu Zoilovom mnogo plakaše zbog Petra i govorahu: kako to mi ne znadosmo da je on tako veliki sluga Božji? I proslaviše Boga koji ima mnoge prikrivene sluge svoje, a Petar, bježeći od ljudske slave, krijaše se po nepoznatim mjestima sve do predstavljenja svog Bogu, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Jone prezvitera. Prepodobni Jona prezviter življaše u Palestini i bijaše otac prepodobnih Teodora i Teofana načrtanih, koji mnogo posradaše za svete ikone od careva ikonoboraca. Jona vođaše bogobojažljiv i vrlinski život i naročito se odlikovao gostoljubivošću i drugim podvizima hrišćanskog milosrđa. On se s ljubavlju staraše o vaspitanju svojih sinova i još iz malena ih učaše knjižnoj mudrosti i pravilima pobožnosti. U zrelim godinama Jona po volji Božjoj izgubi svoju suprugu i riješi da se sav potpuno posveti služenju Bogu. I udalji se on u čuvenu, zbog podviga prepodobnih monaka, usamljenu lavru svetog Save Osvećenog, gdje se ranije podvizavahu i njegovi sveti sinovi. Tu on primi monaški postrig i, podržavajući svijet, podvižnički život monaha ove obitelji, on steče još veću bogobojažljivost i sa strahom građaše svoje spasenje. Prepodobni Jona neprestano boravljaše u strogom postu i usrdnim bogomislenim molitvama. Moleći se za sebe, one zaboravljaše i svijet koji bješe ostavio. Tugujući zbog njega i goreći ljubavlju prema bližnjima, on se usrdno moljaše za hrišćansko uređenje svijeta, za mir svete crkve i pobožnost careva, jer carevi vizantijski bijahu tada skrenuli u ikonoboračku jeres i narušavahu mir crkve Božije. Vodeći tako vrlinski život, prepodobni Jona dostiže duboku starost i dobije od Boga blagodatni dar čudotvorstva. On skonča u miru, radosno predajući svoju svetu i blaženu dušu Gospodu, kako me je svakda pamtio čistom i vatrenom ljubavlju.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca naše Kozme, odšelnika Zografskog. Prepodobni Kozma bješe Bugarin, porijeklom od plemićske familije Bugarske. Pobožno vaspitan, on u mladosti dobro izuči grčki jezik, pored svog rodnog jezika. Kada Kozma posta punoljetan, roditelji htjedoše da ga ožene, ali on, plameno žudeći za monaštvom, potajno ode od njih u Svetu Goru Atonsku. Radosno stigavši u Svetu Goru, on ode u manastir Zograf, gdje ga s ljubavlju primiše. Dinut takvim prijemom i oduševljen strogošću monaškog života njihovog, Kozma se riši da tu i ostane. Poslušan u svemu, Kozma usrdno vršaše sve nalagane mu poslove i kada postade monah bi određen za eklesijarha. Prve godine njegovog svetogorskog života značajne su po tome što on bi udostojen vidjeti brigu presvete majke Božije o Svetoj Gori. Desilo se to na blagovijesti slavu manastira Vatopeda. U ovom prazniku sa ostalom zografskom bratijom dođe u Vatoped i Kozma. Na svoje veliko iznenađenje vidi on kako jedna žena carske krasote i veličanstvenosti rukovodi svim u hramu za vrijeme bogosluženja, a potom i u trpezi. To veoma smuti i ožalosti mladoga monaha. Kako je to? Pitaše se zbunjeni Kozma. U Svetoj Gori žena. A kad se vrati u svoj manastir Zograf, starac ga njegovu pita: što si tako tužan? Kozma mu onda ispriča šta je vidio u Vatopedu. Starac ga upita: kako je gledala ta žena i kakva odjeća bješe na njoj? Kozma mu opisa, starac mu na to sa uzdahom reče: i ti se nisi dosjetio ko je ona? To je carica Atona, presveta Bogorodica. Ona ovdje blago izvoljuje starešinovati kod nas. Čuvši to, Kozma ushićeno zablagodari nebeskoj carici, što ga udostoji javiti se njemu prostome Kozmi. Poslije izvjesnog vremena Kozma bi posvećen za jerodjakona, a potom za jeromonaha. To mu dade nov povod, te on naloži na sebe još veće podvige da bi što besprekornije mogao vršiti svoju svešteničku dužnost i obavljati manastirska poslušanja. Jednom ostavši sam u crkvi Sveti Kozma se molitvom obrati svetoj ikoni Presvete Bogorodice i zavapi: Presveta Bogorodice, pomoli se tvome sinu i Bogu da me uputi na put spasenja. Samo što on izgovori to, ču glas Bogomajke: Sine i Bože moj, nauči slugu tvoga kako da se spase. Na to se ču odgovor: Neka se udalji iz manastira na bezmolvije, na usamljeničko molitveno otihovanje. Doznavši na taj način volju Božiju, prepodobni Kozma se sa blagoslovom nastojatelja udalji u obližnju pustinju i usječe sebi pećinu u stijeni na zapadnoj strani od manastira. Kako se tamo podvizavao Sveti Kozma, to samo jedini Bog zna. Ipak i ljudi su mogli izvesti izvjesne zaključke o tome, jer čudesni odšelnik za čistotu svoga života i teške podvige dobi najzad dar predznanja i prozorljivosti. Jednom dođeše kod Kozme dva jeromonaha iz Hilandara da vide kakav život vodi ovaj pustinjak. Međutim, idući k njemu, oni usput sakriše u šumi tikvicu sa vinom sa namjerom da je pri povratku uzmu. Kozma ih predusretljivo primi, porazgovara sa njima o duhovnim stvarima i pri rastanku im reče: Tikvicu sa vinom koju sakriste na putu razbijte, jer se u nju uvukla zmija i pustila svoj otrov u vinu. Udivljeni takvom prozorljivošću, Hilandarci pri povratku razbiše tikvicu i stvarno nađoše zmiju. I oni uznesteše blagodarnost Bogu što ih spase smrtonosnog otrova prozorljivošću svetog pustinjaka Kozme. Jednom, na veliki četvrtak, zorom rano prepodobni Kozma ugleda u vazduhu dušu hilandarskog igumana gdje se bori sa demonima i posla svog učenika u Hilandar sa ovakvom porukom: Neka se bratije mole za preminulog igumana. On se u vazdušnim prostranstvima bori sa zlim dusima. Kada bratje Hilandarska čuše ovakvu poruku, rekoše: Mi vidjesmo igumana na jutrenju i on poslije jutrenja ode da se sprema za služenje svete liturgije. Zašto nam onda tvoj starac šalje tako neumjesnu poruku? Šenuo, a pravi se svetac. Ipak on je odošao u keliju k igumanu i ugledaš igumana zaista mrtva, jer bješe naprasno preminuo. Na sjeverozapadu od manastira Esvigmena nalazi se gora Samar. Tamo se usamljivao na podvig inok Damjan, no imao je zapovijest od svog duhovnog oca da nikada ne ostaje noćiti u tuđoj keliji. Međutim, jednom primoran nekom naročitom potrebom, Damjan ode k susjednom bratu, ali pošto ovaj bješe otišao nekuda, on ga pričeka do same večeri. Najzad taj brat dođe, Damjan svrši svoj posao sa njim, pa žurno krenu k svojoj pustinskoj keliji. Uzalud ga njegov drug moljaše da ostane i noći kod njega, predočavajući mu opasnosti koje ga mogu snaći noću na putu i upozoravajući ga na kišu koja je počela padati. Damjan, vjeran starčevoj zapovijesti, ostade pri svome i ode. No idući po mraku i kiši, on stvarno zaluta s puta i ne znađaše gdje se nalazi i kuda valja ići. U takvoj nevolji on zavapi ka Gospodu: Gospode, spasi me, propadam. I odjednom se obrate pred svojom kelijom. Poražen takvim čudom, Damjan odmah ode k prepodobnom Kozmi i ispriča mu šta se desilo s njim. Prepodobni mu onda reče: Brate, drži zapovijest starca i Bog će te sačuvati od smrti. Jednom se prepodobni Kozma strašno razbolje i prohtje mu se u bolesti da jede ribu. Bog koji je proroka Iliju hranio preko gavrana utješi svetog Kozmu svojim očinskim promišljanjem o njemu. Neočekivano dolet je orao i spusti svježu ribu u njegovoj keliji. Sveti Kozma zablagodari Gospodu za staranje o njemu, zgotovi ribu i taman htjede da se prihvati, a njemu neki tajanstveni glas reče: Ostavi pola ribe za gosta, Hristofora. I stvarno narednog dana dođe susjedni pustinja Hristofor i čim satvori molitvu pred vratima pećine, prepodobni Kozma mu reče: Dobrodošao, oče, Ja sam te očekivao i ostavio pola ribe da potkrijepiš malo svoje isposničke sile. I onda mu kaza kako mu orao donese ribu. Tada mu prepodobni Hristofor ispriča kako je juče, dok je on prao tu ribu u vodi, doletio orao i uzeo mu ribu iz ruki i odletio. Oni onda radosno uzniješe blagodarnost Gospodu. Predsmrtni dani bijahu veoma teški za prepodobnog Kozmu, no on bi obaviješten Gospodom o podvigu koji mu je predstojao. U to vrijeme prepodobni Hristofor dođe k prepodobnom Kozmi i pred kelijom ču gdje prepodobni razgovara s nekim u keliji. Ušavši u keliju i ne vidjeći nikoga, on upita prepodobnog s kim je razgovarao. Poslije izvjesnog razmišljenja, pobuđen prijateljskim raspoloženjem prema starcu i nemajući mogućnosti da sakrije od njega posjetu Gospodnju, sveti Kozma smireno odgovori: "Posjeti me Hristos Bog naš i obavijesti me da po njegovom dopuštenju i po tajnim razlozima spasenja mene će napasti Satana sa svojom vojskom i izmučiti moje grešno tijelo. To će biti znak bliskog prelaska mog u spasovo nebesko carstvo. Zbog toga si ti i poslan k meni. Sada me ostavi, brate, a posjeti me tog i tog dana." Prepodobni Hristofor se udalji tužan. A kada nastupi označeni dan, on dođe k prepodobnom Kozmi i zateče ga polumrtva. "Šta je s tobom?" upita on svetog Kozmu. Svetac mu odgovori: "Sinoć naiđe Satana sa mnoštvom demona i dišući zlobom i bijesom i ričući od zavisti i poraza, grozno vikaše na svoju vojsku: lenjivci, glupaci, i sve do sada niko od vas nije mogao da pobjedi i smrvi ovog neprijatelja moje države i moći. Tako li se postupa s ovim neprijateljem našim, koji nas je tako mnogo puta i stalno pobjeđivao i posramnjivao? Bijesneći tako, Satana me napade i strahovito izbi, kao što vidiš po ranama na mome tijelu." No nije dugo stradao sveti Kozma. U treći dan poslije ovog napada Satane, pošto se pričesti prečistim tajnama, on sa molitvom na ustima mirno predade dušu svoju Gospodu 22. septembra 1323. godine. Vijest o predstavljenju blaženog Kozme brzo se prenese po Svetoj gori i sabra se na njegov pogreb mnoštvo otaca i bratije. I kada se vršaše opijelo prepodobnoga, k pešteri njegovoj se stekoše pustinske zveri i doletješe ptice sa svih strana i kao da shvataju opšti gubitak Svete gore, ćutke okružavahu opojavanog pravednika, ne skidajući oči s njega. A kada čestno tijelo spustiše u grob i sadoše zasipati zemlju, svaka od tih životinja ispusti požalostan krik i pošto na tako dirljiv način ukazaše svoje poštovanje ugodniku Božijem, one se razidjoše svaka svojim putem. Poslije toga, pošto minu 40-dnevno opominjanje preminulog pravednika, zografska bratja se sabraše k njegovoj pećini, odslužiše tamo svenoćno obljenije i riješiše da otkopuju sve te mošti i čestno ih prenesu u manastir. Ali moštiju ne bješe. Šta se dogodilo s njima, niko ne zna, to zna samo Bog koji caruje nad svima i kroz sve vjekove. Spomen svetih 26 prepodobno mučenika zografskih, postradalih od Latina za ispovjedanje pravoslavlja: Tome Igumana, monaha Varsanufija, Kirila, Miheja, Simona, Ilariona, Jakova, Jova, Kiprijana, Save, Jakova, Martinijana, Kozme, Sergija, Mine, Joasafa, Joanikija, Pavla, Antonija, Jevtimija, Dometijana, Partenija i četiri Mirjanina. Svetogorski monasi, podvižnici iz bugarskog manastira Zografa, postradaše za ispovjedanje svete vjere pravoslavne, spaljeni od jeretika Latina i latinomislećeg cara Mihajla VIII. Paleologa i patrijarha Jovana Vijeka u jednoj kuli manastira Zografa. Danas se vrši njihov spomen, a opširnije o njima govori se pod 10. oktobrom, kada se slavi dan njihovog stradanja.
Žitije svetih.
spomen svetog oca našeg Sofronija, episkopa Fratičanskog u Bugarskoj. Sveti Sofronije se rodio 1739. godine u bugarskom gradiću Kotelu i na krštenju dobio ime Stojko. U svojoj 9. godini stupio je u crkvenu školu, po završetku koje se oženi i bude rukopoložen za sveštenika. Propovidao je narodu riječ Božiju i učio djecu nauci gospodnjoj u crkvenoj školi. Prevodio je za narod žitija svetih sa grčkog i crkveno-slovenskog jezika. Zatim je proveo pola godine na Svetoj gori Atonskoj. Kada mu se upokoji supruga, on primi monaštvo i dobi monaško ime Serafim. Godine 1794. bi izabran i hirotonisan za episkopa na katedru Vratčansku, no zbog ratnog stanja i drugih nevolja upravljao je drugom vidinskom eparhijom. Zbog novih nevolja koje nastupiše, napustio je Bugarsku i otišao u Bukurešt, u Rumuniju. Došavši tamo, uzeo je ime Sofronije i po dozvoli mitropolita Ungrovlaškog Dositeja tamo je služio. Tu je napisao nekoliko knjiga na bugarskom jeziku radi duhovne koristi svoga naroda i to katehizis i propovjedi nedjeljne i praznične. Na kraju života smireno je opisao svoj stradalnički život pod imenom Život i stradanje grešnoga Sofronija, gdje smireno moli oproštaj od Boga i od svih ljudi za sve. Mirno se upokojio u Gospodu 22. ili 23. septembra 1813. godine i pogreben je u jednom manastiru u Bukureštu, u kome je posljednjih godina svoga života bio nastojatelj. Bugarska pravoslavna crkva uvrstila je svetog oca Sofronije u kalendar svojih svetitelja 31. decembra 1964. godine. Spomen svetih mučenika Isaka i Martina i Nikolaja. Vjerujući u Gospoda Hrista, oklevetani od neznabožaca i zato mučeni, te najzad postradali mačem posječeni.
Žitije svetih.